äsken sanoi, eli tätä elämää yleensä. Ja tässä näissä opetuksissa, jotka meillä on tässä tänään ja huomenna, niin me pureudumme aika lailla lähtökohtiin ja perusteisiin uskossamme. Me emme nyt lähde puhumaan mistään erityiskysymyksistä, vaan ihan näistä perusasioista, mitkä liittyy elämään täällä ja elämään kristittynä. Noin pölynimurin kokoisesta sain itsekin oppia, että syy miksi me ollaan täällä on se, että tuolla oikeassa yläkulmassa räjähti kerran. Että kerran vaan räjähti, elämä tuli, sitten se tuli erässä vaiheessa maalle kiipesi ja pikkuhiljaa kehittyi ja sitten tuli noin meidän naapurit, jotka on tuossa taulussa. Ja sitten viimeisenä tämä iloinen pariskunta tässä, että koko elämä on sattumaa. Koko elämä on sattumaa. Ei tätä kukaan tehnyt eikä kukaan ohjaa. Ja näin se opetetaan vieläkin. Tyttäreni tuli eräänä päivänä koulusta kotiin ja sanoi, että hän oli kysynyt opettajalta, että kumpi se on, kun ensin biologian tunnilla sanottiin, että kaikki on syntynyt sattumalta, ja sitten uskontotunnilla sanottiin, että Jumala on luonut. Niin kumpi se on? Siinä on ihmettelemistä. Jokuhan voisi sanoa, että pannaan ne yhteen. Jumala oli sen räjähdyksen takana. Ja tietyllä tavalla yksinkertaistaan voisimme näin sanoakin, mutta niin ei kyllä sanottu biologian tunnilla ja sen takia siihen jäi semmoinen jännite. Koska jotenkin tässä suomalaisessa keskustelussa on semmoinen ajatus, että jos me sanotaan biologian tunnilla, että Jumala on tämän näin ihmeellisesti suunnitellut, niin siinä olisi jotakin niin kuin epätieteellistä tai jotain sopimatonta sanoa niin. Mutta ei siinä kyllä ole mitään sopimatonta, jos kerran näkee, että tässä on suunnittelua, niin miksei myöntää, että siinä on suunnittelua. Aikoinaan pyysin, kun meillä oli semmoinen nuorisotiimi ja siellä oli taitava piirtäjä, niin pyysin häntä piirtämään tommosenkin kuvan. Ja kysyin silloin 6-vuotiaalta pojaltani, että mikä tuossa on vikana tuossa kuvassa. Hän hetken katseli ja sanoi, että no siitä puuttuu pala sen naisen päästä. No se on yksi asia, että siitä puuttuu pala. Voisihan se olla, että se tukka olisi poissa siitä vaan vielä, mutta se mikä on vielä ihmeellisempää, niin katsoo hetken aikaa tuota taulua, niin eihän tuommoista tapahdu. Eihän taulut maalaa itseään. Eihän taulut maalaa itseään. Minusta on yksi kuva, josta mä tykkään henkilökohtaisesti vielä enemmän, ja se on tämä kuva. Koska tässä on se homma näkyvissä, että jotta mä saisin ton tilanteen, mulla pitäisi olla ensin se kivi. Sitten mulla pitäisi olla työkalut. Sitten mulla pitäisi olla taitava tämmönen kuvanveistäjä. Ja sitten mulla täytyisi olla vielä suunnitelma, että mitä mä teen. Mitenköhän se oikein on, että tämä maailma on syntynyt niin, että siinä oli kaikki edellytykset, että me pidetään nyt täällä miestenpäiviä. Että me ollaan olemassa. Miksi se syntyi semmoiseksi, että siellä oli yksi planeetta muiden joukossa, jossa on millilleen sellaiset olosuhteet, että siellä voi elämä olla olemassa. Aikoinaan, kun oli semmoinen kaveri kuin Galileo, ja se totesi, että yhden semmoisen Keplerin kanssa, että se on niin että ei tämä maa, planeetta olekaan koko universumin keskuksessa, vaan aurinko on keskuksessa ja näitä tämmöisiä planeettoja on hirvittävä määrä. Ja sitten vähitellen ruvettiin toteamaan, että näitä systeemejäkin on monta, tämmöistä universumia, että meidän universumi ei ole ainoa. Että tämä on niin hirvittävän iso, että kun katsoo tuonne taivaalle, niin kuin meinaa, ei toi pieni tietokone, vaikka se onkin äärettömän tehokas, mikä meillä on annettu tuonne, eihän siitä ole kuin 10% käytössä. Silti se ei meinaa ymmärtää sitä, että kuinka suuri tämä kaikki on. Sitten ruvettiin ajattelemaan, että jos se on näin hirveän suuri, eikä maa ole missään keskuksessa, niin ehkä näitä planeettoja, joilla on elämää, on ihan hirveän monta. Ja sitten ruvettiinkin etsimään elämää muualta. Mutta viimeisen, oikeastaan voi sanoa 10 vuoden aikana, jopa voisi sanoa vielä lyhyemmän ajan sisällä, on todettu uudestaan semmoinen tosiasia, että maaplaneetta, sen etäisyydet muista planeetoista, auringosta, kuusta, sen olosuhteet on niin ainutlaatuiset, että tällä hetkellä ajatellaan sillä tavalla, että ei taida olla ainoatakaan muuta planeettaa missään, jossa elämä olisi mahdollista kuin täällä. Sattumalta, kun se niin on? Vai oliko se suunnittelua? Sitten jos ruvetaan ihmistä tarkastelemaan yksityiskohtaisesti jotain silmää tai korvaa tai sydäntä tai keuhkoja tai jotakin, niin on niin ihmeellinen rakenne ihmisellä, että jälleen on niin kuin pakko kysyä, että onko tämä sattuma. Jos me löydettäisiin joku kone jostakin, jossa olisi edes likimain sitä, mikä meissä on, ihmeellisyyttä, niin me emme, ja suunnitelmallisuutta, niin me emme hetkeäkään epäröisi sanoa, että se on suunniteltu. Ei kenellekään tulisi mieleenkään. Se olisi itsestään selvä, nauraisi sillä ajatukselle. Mutta jotenkin, jostain kummasta syystä meidät on saatu ajan mittaan uskomaan, ettäkö olisi mahdollista, että tämmöinen ihminen ja tämmöinen elämä olisi voinut syntyä sattumalta. Itse ilmaisen asian nykyään näin. Se, että on olemassa Jumala, ei ole mulle uskon asia. Se on järjen asia. Se, että mä uskon Jeesukseen, se on mulle uskon asia. Ja että mä uskon, että Jeesus antaa synnit anteeksi ristin kuolemalla, se on uskon asia, jota mä en ole voinut synnyttää edes itsestäni, vaan mä oon saanut sen lahjana. Mutta se, että on olemassa suunnittelija, luoja, se ei ole mulle uskon asia, se on järjen asia. Mä en ymmärrä ollenkaan sitä ajatusta. Mä en pysty niin kuin uskomaan siihen ajatukseen, enkä ymmärtämään sitä aivoillani, että tämmöinen maailmankaikkeus ja tämmöinen ihminen olisi voinut syntyä sattumalta. Se on mulle paljon vaikeampi uskoa, kuin että tämä piirros olisi synnyttänyt itsensä jotenkin tohon. Mistä ihmeestä ne luonnonlait, mistä ihmeestä ne luonnon vakiot syntyy, joiden perusteella kaikki toimii niin, että elämä syntyy? Se on jännä juttu, että kun me lähdetään lukemaan Raamattua, niin Raamattuhan alkaa toteamalla, että alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ei perusteluja, ei selityksiä. Yksinkertainen toteamus. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Siihen aikaan, kun tämä luomiskertomus kirjoitettiin, niin siihen aikaan ihmiset ajatteli esimerkiksi, että kuu ja aurinko on jumalallisia ja ne palvo niitä. Muuten jos oikein tarkkaan kuuntelee, niin vieläkin välillä vilahtaa, Nytkin hiljattain jossakin sekulaarissa laulussa tuolla, mikä oli, niin oli semmoinen ajatus, että aurinko on elämän lahjoittaja. Ja niin sitä ajateltiin. No, tämä luomiskertomus pistää nämä asiat kertaheitolla järjestykseen ja toteaa esimerkiksi auringosta ja kuusta, joita pidettiin jumalallisina, että no, se isompi valo ja se pienempi valo. Ja me emme hätkäädä yhtään, kun me luemme sitä. Me emme sitä. Se on ihan yksinkertainen asia. Isompi valo ja pienempi valo. Mutta se oli vallankumouksellinen ajatus siihen aikaan, kun ne oli jumalallisia. Että se voi vaan sanoa, että isompi valo ja pienempi valo. Mutta kun luomiskertomus asettaa asiat kohdalleen, on yksi Jumala, joka loi kaikki. Ja kaikki muu on vaan luomakuntaa. Ei se ole jumalallista, se on luomakuntaa. Se on aurinko. Se on kuu, maaplaneetta. Ja Jumala on sen kaiken antanut meille suuressa rakkaudessaan, niin kuin äsken kuulimme laulussa. Ja sitten kun me luetaan Raamattua, niin jännä, kun me tullaan tänne roomalaiskirjeeseen, jossa Paavali selittää tätä uskoansa roomalaisille ennen kuin hän pääsee niiden tykö vierailemaan, niin hän selittää koko sen, mitä hän uskoo ja opettaa. Siksi se on niin systemaattinen selitys, tämä roomalaiskirje. Niin hän sanoo täällä ensimmäisen luvun 18 jae eteenpäin, että Jumalan viha ilmestyy taivaasta ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan niitä, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Ja tässä pitää totuutta vääryyden vallassa vankina, siinä on niin kuin semmoinen ajatus, että tukahduttaa semmoisen asian, jonka tietää. Tukahduttaa semmoisen asian, jonka tietää. Jos on joku asia, joka on tosi paha ja jonka sä olet tehnyt tai joku on tehnyt, niin me ollaan rakennettu sillä tavalla, että meillä on hirvittävän vaikea myöntää se. Tai oikeastaan me emme ole rakentunut, se on varmaan syntilankemuksen seurasta, mutta niin se vaan on. Sen takia semmoiset rikolliset, jotka jää kiinni jostakin asiasta, niin ne ei millään myönnä sitä, vaikka on aivan selvää, että ne on tehnyt sen. Nyt tämä roomalaiskirje sanoo, että Jumala on vihainen, koska me pidetään jotain asiaa niin kuin tukahdutettuna. Ja sitten se roomalaiskirjassa Paavali selittää, mikä se on. Sen tähden, että se, ja tämä on seuraava jae, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan. Jumala on sen heille ilmoittanut. Ja miten hän on sen ilmoittanut, siis sen, että hänen olemassaolonsa on ilmeinen, niin hän on sen ilmoittanut näin, hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissaan tarkataan maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltaan turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt, kehuessaan viisaita olevansa ja ovat tyhmiksi tulleet, ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sen tähden Jumala on heidät heidän sydämensä himoissa hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään omat ruumiinsa ja niin edespäin. Eli Paavali kirjoittaa, että Jumala on vihainen siitä, että totuus on tukahdutettu. Se totuus, mikä on tukahdutettu, on se, että Jumalan olemassaolo on ilmeinen. Ja se on ilmeinen, koska sen voi hänen teoistaan nähdä. Yhtä ilmeistä kuin että tämmöinen veistos ei voi veistää itseään, on se, että maailmankaikkeus ei ole voinut, ei tämä ihmiselämä ei ole voinut syntyä tänne, tämä olemassaolo itsestään. Mieti sitä. Raamattu kehottaa ymmärtämään tämän asian. Mieti, voitko sinä todella uskoa siihen, että tämä on sattumaa, ihan 100-prosenttista sattumaa. Jos voit, niin Raamattu väittää kovan väitteen, että sinä tukahdutat jotain, minkä tiedät, että on ilmeistä. Mä oon joskus, kun oon käynyt tuo kouluvierailuja muilla, niin mä oon lukenut tämän kohdan ja jutellut sitten siinä luokassa niiden kanssa. Ja sitten joku sanoo, että miten sä voit väittää noin. Mä sanoin, että en mä väitäkään nyt tässä tätä, kun mä vaan luen sen täältä, että mitä mieltä te olette tästä kohdasta. Paavali väittää näin tässä, ja jos tämä on Jumalan sanaa, tämä Raamattu, niin tämä on Jumalan väite, että kyllä te tiedätte, että mä oon olemassa. Eli me ollaan tämän tekstin mukaan niin kuin pieni poika, joka avaa oven, kun sä tuut kylään, ja sä sanot, onko äiti ja isä kotona, niin se katsoo sua ja sanoo, että ei äiti ja isä ole olemassakaan. Sä katot siitä sen olkapään yli siellä, kukat nätisti siellä pöydällä ja verhot ja muuta. Sä tiedät, että ei toi poika noita ole tänne suunnitellut. Täällä on vanhemmat. Sä tiedät, että siellä on aikuisia. Ja se poika vaan pilailee. Ja nyt meidän ympärillämme ja tässä ajassa on paljon semmoista ajattelua, että ei ole Jumalaa, vaan se on vain sattumaa, mikä tapahtuu. No millainen suhde tällä Jumalalla on tähän olemassaoloon? No, katsotaan muutamaa hauskaa kuvaa tässä. Lähdetään tuolta vasemmalta reunalta liikkeelle, ylhäältä. Siinä on kuvattu kristinusko ja juutalaisuutta ja islamia myös siltä osin, kun ne uskoo, että Jumala on luonut kaiken ja ylläpitää kaiken. Ainoa huono siinä kuvassa on, että kun toi käsi on noin, niin se on ikään kuin se olisi niin kuin samaa aineellista kuin toi pallokin, mutta kaikissa kuvissa on aina jotain heikkoa. Et se vaan kuvaa nyt sitä, Jumala on luonut pallon ja ylläpitää sen. Se on se, mitä Raamattu opettaa. Hän ei ainoastaan kerran luonut, vaan hän ylläpitää. Jos hän ottaa kätensä pois, niin kuin joku on sanonut, niin maailma sammuu kuin TV:n kuvaruutu, kun otat töpselin irti. Koska me olemme riippuvaisia hänen ylläpitävästä voimastaan. Se on kristillisen uskon opetus, mutta Jumala on erillinen maailmasta. Hän ei ole sama kuin maailma. Tuossa vieressä oikealla ylhäällä on ateismi, jossa on vain sattumalta syntynyt maailma eikä mitään muuta. Ei ole Jumalaa ollenkaan. Jos me mennään alas siitä, niin suurin osa suomalaisista on deistejä, deismi. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että ne uskoo kaikissa gallupeissa, ne aina vastaa joku ainakin 80% että ne uskoo, että joku tämän on luonut. Eli se toimii vieläkin, mitä katsottiin tuosta Paavalilta. Että ne tietää, eikä ne halua sitä totuutta jotenkin kokonaan tukahduttaa. Me nähdään kohta, että ne kuitenkin sitten sen osittain tukahduttaa, mutta ei kokonaan. Eli Jumala loi kaiken, mutta hän pisti niin kuin kaiken liikkeelle, mutta nyt hän ei puutu enää asioihin. Ja se on suurin osa suomalaisista. Jumala kyllä loi, mutta ei hänellä niin kuin mitään tekemistä mun jokapäiväisen elämän kanssa ole. Paitsi sitten kun tapahtuu jotain tosi dramaattista, niin sitten ruvetaan vähän kyseleen. Ja sitten mennään jonnekin hiljentymään ja mietitään. Mutta niin kuin muuten ei lauleta semmoisia lauluja kuin äsken, että me kiitämme Jumalaa siitä, että koko tämä elämä on hänen luomansa. Ja me nähdään kohta, miksi se on niin tärkeä. Panteismi on semmoinen ajatus, että Jumala on yhtä kuin maailma. Pan on kaikki, teismi, kaikki on Jumalaa. Ihan niin kuin Amerikassa on lentoyhtiö nimeltä Pan American Airlines, joka tarkoittaa sitä, että ne lentää kaikkialle maassa, Amerikassa. Niin panteismi on sitä, että Jumala on kaikkialla. Sitten on tämmöisiä hyvin harvinaisia juttuja kuin polyteismi, monta jumalaa, tai sitten vaan yksi rajallinen jumala, tai sitten panenteismi, joka on hirveän vaikea selittää. Siellä on taustalla, se on hävinnyt tuosta kuvasta tuommoinen katkoviivoilla piirretty käsi, koska panenteismi on semmoinen kehitelmä tuosta panteismista, että Jumala on maailmassa niin kuin sieluruumiissa. Toisaalta erillään, mutta toisaalta yhtä kuin, niin kuin panteismissa. No mitä varten näitä palloja kannattaa katella? No sen takia, että on hirveän tärkeää, että me ymmärretään, että koko Raamatun opetus Jumalasta on teistinen opetus tässä suhteessa, että Jumala on maailman luoja ja ylläpitäjä, mutta ei ole sama kuin Jumala, kuin maailma. Jumala ei ole yhtä kuin tämä maailma. Hän on sen luonut ja hän voi vaikuttaa siihen ja hän ylläpitää sen, mutta hän ei ole sama asia kuin tämä maailma. Tämä maailma on katoavainen. Itse asiassa sitten loppupeleissä ei ole olemassa kuin kolme kovaa, jotka tänä päivänä taistelee keskenään. Ateismi, panteismi, joka on esimerkiksi uuden aikakauden ajattelun, New Age-ajattelun taustalla hindulaisuudessa hyvin voimakkaasti, ja sitten se teismi, jossa Jumala on luonut ja ylläpitää. Ja on tärkeää ymmärtää, että me Raamatun pohjalta uskomme, että Jumala on luonut kaiken. Nyt jos Jumala on luonut kaiken, niin tämä on aika jännä juttu, että tämä roomalaiskirje 1 toteaa, että luopumuksen ensimmäinen tuntomerkki on se, että me emme enää kiitä. Siis me luimme äsken, että vaikka ovat tunteneet Jumalan, siis se mitä on edellä sanottu, että hän on lahjoittanut elämän ja antanut elämän, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet. Vaikka alun perin ehkä kun lapsi syntyi, niin siinä vaiheessa ajateltiin kyyneleet silmistä, kuinka suuri ihme tämä on. Ja pidettiin sitä vauvaa käsissä ja ajateltiin, että tämä on Jumalan lahja. Sitten menee paljon vettä sillan alta, kasvetaan aikuiseksi. Ja tänään on vähemmistö semmoisia miehiä, jotka muistaa, että mun elämä on Jumalan lahjaa. Kaikki mitä mulla on Jumalan lahjaa. Kaikki mun toiminnat, että mä pystyn näkemään ja kuuleen ja ymmärtämään, se on Jumalan lahjaa. Kaikki, että mä herään aamulla, että mä oon suhteellisen terve, että mä oon olemassa vielä. Se on Jumalan lahja. Ei-uskovatkin jotenkin, niin kuin, niillä on jossain niin kuin semmoinen syvä muisti tästä, koska jos tapahtuu esimerkiksi läheltä piti tilanne, niin monta kertaa ne sanoo jotain tämän tapasta, että ei ollut vielä tarkoitus, että mä lähden täältä. Kaveri, joka ei käy koskaan kirkossa eikä missään, yhtäkkiä se sanoo tämmöisen. Ei ollut vielä tarkoitus. Ikään kuin se ajattelisi oikeasti joka päivä, että on elämässä tarkoitus ja suunnitelma, mutta hän on unohtanut sen. Ja sen takia hän ei myöskään kiitä Jumalaa, vaan pikemminkin kiroilee. Ja tämä on niin kuin hirmuisen tärkeä meidän ymmärtää, että luopumuksen ensimmäinen asia, että ei kunnioita eikä kiitä Jumalaa. Ei enää muista, että me olemme luotuja. Ei enää muista, että mä oon joka hetki riippuvainen Jumalasta. Kun mä sen muistan, niin on myös luonnollista kiittää Jumalaa ja kunnioittaa häntä ja hänen sanansa, koska mä oon saanut tämän häneltä lahjaksi kaiken tämän. Hän on ihmeellisessä armossaan ja rakkaudessaan tämän antanut, niin kuin me äsken kuultiin laulussakin. Ja nyt, siis Jumala on olemassa, hän on luonut kaiken, mutta nyt on yksi asia, joka on hirmuisen tärkeä ymmärtää, heti sen jälkeen. Ja se on se, että on olemassa väärä näkemys tästä luomisesta, joka aiheuttaa kauheasti ongelmia. Monessa keskustelussa ja monen ajattelun taustalla. Ja jos mä ajattelisin näin, niin mä en voisi olla kristitty, enkä olisi pitämässä teitä puheita. Vaan mikä tässä on vikana? Tästä puuttuu pari asiaa. Raamatun opetus on se, että on olemassa luominen, sitten tapahtuu lankeemus. Ja se on täysin ratkaiseva asia Raamatun opetuksessa. Se tulee heti täällä alussa 3. luvussa. Ja ennen kuin sanoit, että kuinka sä noin yksinkertaisia asioita puhut, kun mä tiedän noin, niin mietitään tätä, että onko tässä jotain semmoista, mikä on hirmu tärkeä pitää kiinni ja ymmärtää syvemmin ja syvemmin tänä aikana. Ensinnäkin. Jos se on näin, että täällä on lankeemus välissä, sitten täällä on vielä Jeesus, kun me eletään tänä päivänä, joka tuli sovittamaan. Ja sitten me ollaan menossa kohti viimeistä tuomiota. Mietipä, jos tämä on totta, luomisesta on suora viiva tähän päivään, niin sitten jos täällä on tuomio, niin sehän on Jumalan vika, millaista täällä on ollut. Koska hän on kaiken luonut semmoiseksi, täsmälleen kuin se nyt on. Ja juuri tämän takia meillä on eräitä teologeja kirkossa, jotka ei usko tähän luomiseen ollenkaan, niin ne sanoo ihan suoraan. Voisin lainata yhtä tämmöistä kaveria, joka on koko elämänsä pyhittänyt Raamatun kritisoimiseen ja alkaa olla eläkeiässä, Heikki Räisänen Suomessa. Ja hän sanoo yhdessä artikkelissa hiljattain näin, että jos jossain tavarassa on joku vika, niin mihin suuntautuu katseet, kun sä huomaat, että siinä on vika? Tehtaaseen. Siis valmistajaan. Ja se tämmöisen auton on tehnyt, josta tästä hajoaa tämmöiset näin. No jos meissä on jotain vikaa, hän sanoo, niin katseet suuntautuu sinne tekijään. Ja sehän on tätä ajattelua. Mutta eihän Raamattu niin opeta. Raamattu opettaa, että jos meissä on jotain vikaa, niin katseet suuntautuu siihen surulliseen hetkeen, kun me teimme kapinan Jumalaa vastaan ihmiskuntana ja käänsimme hänelle selkämme Aadamissa ollessamme. Ja sen seurauksena meissä on enemmän kuin vikaa. Me olemme langenneita, syntisiä ihmisiä. Me olemme rikkinäisiä, me olemme kapinallisia. Meissä on pahasti vialla paljon. Mutta ei se ole tekijän vika, vaan meidän kapinan vika. Ja tämä on aivan ratkaiseva asia. Ja myös koko luomakunta Raamatun mukaan on tullut vedetyksi vasten tahtoaan alistetuksi tähän katoavaisuuteen ja tähän lankeemukseen. Niin, että sekin kärsii ja huokailee. Ja odottaa, että pääsisi jo vapaaksi tästä synnin alaisesta tilasta. Eli ihan kun me katsotaan itseämme, niin meidän on hyvä tietää kristittynäkin, uskovina ihmisinä, minä olen Jumalan luoma, mä olen arvokas, mä olen tietyt lahjat saanut, kyllä. Mun ei pidä antaa niin kuin kenenkään ryövätä itseltäni ihmisarvoa, koska sitä ei voi kukaan ihminen ottaa, kun sen on Jumala antanut. Mutta sitten toisaalta, kun mä katson itseäni, mä huomaan, että niin mä olen langennut ihminen. Mun ajattelu, mun tahtoelämä, mun tunne-elämä, koko mun elämäni on jotenkin synnin koskettamaa ja saastuttamaa ja väärentämää. Ja uskon asioissa, uskon suhteessa niin totaalisesti, että ellei Jumala ulkopuolelta tule apuun, niin mä en voi mitään. Ja silloin mä en niin kuin hämmästy sitä, että oltuani 50 vuotta tai 30 vuotta tai 10 tai 3 vuotta uskossa, niin mä en niin kuin ole muuttunut perusteeltaan, koska Raamattu opettaa, että me emme tästä olemuksellisesta synnillisyydestämme pääse koskaan ennen kuin me menemme taivaaseen. Ja sitten se auttaa vähän armollisemmin suhtautumaan muihin, koska mun lähtökohta on se, että nekin on semmoisia syntisiä kuin mä olen. Ruotsissa tänään tuli hyvä uutinen Ruotsista. Mä olen semmoisen kuin Uusitie-lehden päätoimittaja. Meitä on vähän arvosteltu välillä, että me kerrotaan liikaa huonoja uutisia Ruotsista. Me koitetaan seurata kirkollista tilannetta ja siellä tapahtuu niin paljon semmoista synkkää, että me on ehkä kerrottu siitä vähän liikaa, mutta nyt on hyvä uutinen Ruotsista. Ne ei tuominnut tätä helluntaisaarnaa ja Åke Greenia, vaan hän sai vapauttavan tuomion ylemmässä tuomioistuimessa. Ainoastaan yksi olisi halunnut tuomita hänet, kaikki muut oli yksimielisesti vapauttaneet. Kuka on Åke Green? Hän on tämmöinen maallikkosaarnaaja, tämmöinen maanviljelijäperheen poika, joka piti rajun saarnan, joka oli aika lakihenkinen, jos sitä oikein teologisesti kattelee, niin homoseksuaalismia vastaan. Vähän lakihenkinen ja sitten semmoinen, että se niinku ulkoisti, että te olette niinku pahoja, eikä hän vetänyt siinä saarnassa itseään siihen mukaan niin kuin pitäisi, että me olemme kaikki syntisiä. Mutta se hulluus oli se, että ne tuomitsi hänet ensimmäisessä oikeusasteessa kuukaudeksi vankilaan siitä saarnasta. Tämän lain mukaan, että ei saa yllyttää ihmisryhmää vastaan, kiihottaa ihmisryhmää vastaan. Ja se oli siinä mielessä aivan järjetöntä, että jos me kaikista huonoista saarnoista, eihän hän yllyttänyt, ei hänen päässään ole semmoista ajatustakaan, että me ruvetaan jotain tekemään näille homoseksuaalisesti suuntautuneille ihmisille. Vaan hän luki vaan hirveän määrän Raamatun kohtia, jossa se tuomitaan ankarasti ja näin poispäin, jonka ne sitten tajuski tässä viimeisessä käsittelyssä. Mutta nyt pointti mulla on tämä. Tässäkin ratkaisee se, että tämän päivänä ihmiset ajattelee näin, että Jumala loi kaikki. Me ollaan nyt semmoisia homoja, heteroja, et cetera. Tämmöistä tämä elämä on. Ei ole lankeemusta, jos me katsottaisiin, että Jumala loi meidät kaikki seksuaalisiksi olennoiksi kyllä. Mutta hän ei luonut sitä, että on uskoton ajatuksissaan, sanoissa ja teoissaan. Hän ei luonut sitä, että on vääristynyttä seksuaalisuutta. Ja taas tämä luominen lankeemusajattelu on täysin ratkaiseva. Ilman sitä koko raamatullinen teologia menee hukkaan. Miksi Jeesus olisi tullut kuolemaan? Jos me olemme kaikki semmoisia kuin Jumala meidät loi, silloin tämä Jeesuksen sovitustyöstä tulee joku käsittämätön näytelmä, joka on ihan käsittämätön. Jumala pistää oman poikansa kärsimään, vaikka hän oli kaiken tehnyt tämmöiseksi. Lankeemus on ratkaiseva asia, täysin ratkaiseva Raamatussa. Ja sen perusteella meidät tuomitaan. Eli me tarvitaan uudet lasit. Tarvitaan silmälasit, joilla me nähdään toisemme luotuna, langenneena, lunastettuna. Näillä laseilla me näemme oikein. Mutta tänä päivänä moni katselee vain yhdellä linssillä. Ja näkee yksipuolisesti vääristyneen kuvan. Tietysti jos katselee ilman tota linssiä, niin sekin vääristyy. Et me ollaan vaan langenneita ja lunastettuja, mutta unohtaa se, että me olemme luotuja. Mistä sen tietää, mikä on luomisen perusteella, niin kato Jeesuksen elämää. Kaikki, mitä on Jeesuksen elämässä, on oikein. Eli väsymys ei ole syntiä, koska Jeesus väsyi ja nukahti. Nälkä ei ole syntiä. Jeesus tuli nälkään, hän söi. Se, että on temperamenttia ja sanoo Herodekselle, että menkää sanoa sille ketulle. Se ei ole syntiä. Et ole vihainen ja vinguttaa ruoskalla niin, että myyntipöydät lentää. Ei ole syntiä, jos se viha on motivoitu Jumalan pyhyydestä ja totuuden rakkaudesta, niin kuin Jeesuksella. Tosin meidän viha usein on motivoitu toisella tavalla, mutta huomaa, itsessään vihastuminen ei ole syntiä, temperamentti ei ole syntiä, inhimillisyys, nälkä, väsymys, nukkuminen, peseytyminen, kaikki niin siis normaalit ihmisen elämän asiat. Ei se ole niin hengellinen, että nämä katoaa. Ne on kaikki oikein. Sukupuolisuus on oikein ja puhdasta itsessään. Mutta nyt sitten kaikki on jotenkin meidän elämässä värjäytynyt lankemuksen perusteella, ei Jeesuksen elämässä. Eli meidän tulisi kiittää siitä, että Jumala loi meidät. Kiittää elämän lahjasta. Ja siihen liittyy kaikki työnteko. Työnteko oli ennen lankemusta määrätty. Jumala loi puutarhaan, pisti viljelemään ja varjelemaan. Se ei ole synnin seurausta, että joutuu tekemään töitä. Se, että millaista työpaikalla on joskus synnin seurausta. Ja jotkut hommat voi olla. Ja aika paljon on semmoista, että me korjataan synnin seurausta maailmassa. Yksi mun hyvä ystävä, joka on väkivaltaosaston johtajana poliisissa Lahdessa, niin hän aika paljon korjaa synnin seurausta elämässään tai pyrkii rajoittamaan. Ja monesti me joudumme tekemään siinä paljon töitä. Mutta itsessään työ ei ole väärin, vaan se on oikein. Eli me ei enää puhuta kuin minuutin suurin piirtein. Eli mikä me olemme oppineet tästä ensimmäisestä jutusta? Sen, että Jumala on kaiken takana ja ylläpitäjä ja lahjoittaja. Ja miten sen tulisi näkyä meidän uskon elämässä? Kiitollisuutena. Muista, vaikka olisi kui vaikeeta, niin sulla on vielä elämä. Ja se on Jumalan lahja. Siitä voi kiittää.